ยืนเดี่ยวสแตนด์อัพคอมเมดี้คอมมูนิตี้ของคนเล่นเดี่ยวที่ใหญ่ที่สุดในขณะนี
้ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องแฟงด้วยครับวันนี้ครับผมรู้สึกว่าผมไม่ได้มีปัญหากับความเหงาหรืออโลนเลยผมมากับชอบความอโลนครับผมเพราะผมรู้สึกว่ามันต้องมีสักช่วงนึงในชีวิตเราที่ต้องอโลนบ้างเพราะความอโลนอ่ะมันทำให้เราต้องแบบหาทางรอดอ่ะครับจะได้ไม่ได้อยู่กับความน่าเบื่อนี้ผมอ่ะรู้สึกว่าทุกครั้งที่ผมเหงาหรืออยู่คนเดียวอ่ะผมจะพยายามมองหาอะไรใหม่ๆอย่างเช่นนะครับผมชอบไปขึ้นรถเมล์คนเดียวมากนั่งไกลๆเนี่ยยิ่งชอบเพราะว่าเวลาอยู่บนรถเมล์เราจะได้เห็นศิลปะการแสดงครับผมของกระเป๋ารถเมล์ครับเคยเห็นไหมครับเวลารถเอ็นอึ๊บรถเอียงปุ๊บรถเบรกรถกระจึกกระจักกระเป๋ารถเมล์เขาจะออกสเต็ปครับสเต็ปแรกของบีบอยอ่ะแต่ด้วยความมหัศจรรย์อะไรบางอย่างไม่รู้ครับผมเขาจะสามารถกลับมาทรงตัวเป็นจุดเดิมได้ลงไหนน้องกลับมาได้เฉยเลยมหัศจรรย์อันนี้ของจริงก้าวแรกก็ไม่เป็นไร92ก็ไม่เป็นไร93ก็ไม่เป็นไร94ก็ไม่เป็นไรประทานโทษศักดิ์สิทธิ์กว่าหลวงปู่เข็มอันนี้ผมรู้สึกว่าโอ้ประทับใจว่ะเลยก็ชอบขึ้นไปอยู่บนรถเมย์มาครับผมแล้วที่ผมชอบสุดเลยนะคือจังหวะยูเทิร์นครับผมจังหวะยูเทิร์นเนี่ยคือของจริงที่สุดจังหวะที่ยูเทิร์นเนี่ยมันต้องตีโค้งกว้างๆใช่ไหมยูเทิร์นกลับมายิ่งโค้งกว้างยิ่งสนุกทั้งรถอ่ะคนจับอยู่จับนู่นจับนี่อยู่อ่ะแม่งเอ็นแบบไม่มีใครสู้อะไรได้เลยนะแต่ว่ากระเป๋ารถเมย์ครับผมเขาแค่เอ็นขานิดเดียวแล้วพอรถยูเทิร์นปุ๊บไมเคิลแจ็คสันเลยดนตรีขึ้นแม่คงเต้นอ่ะตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงขอไปลงไหนน้องคือผมรู้สึกว่าโอ้โหแม่งประทับใจเนี่ยแหละครับผมที่ผมบอกว่าความเหงามันไม่ใช่ปัญหาถ้าเราใช้มันถูกเนี่ยเราก็จะเห็นอะไรใหม่ๆเข้ามานี่เป็นสิ่งที่ผมเจอจากแรกอย่างที่ผมบอกว่าความเหงาของเราอ่ะมันให้อะไรแบบว่าใหม่ๆกับเราใช่ไหมแต่มันไม่ใช่แค่นั้นกับผมเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะความเหงาของคนอื่นอ่ะมันก็ให้อะไรเราเหมือนกันผมเป็นคนที่ชอบใช้แกร็บมากทั้งวันเรียกแกร็บเรียกแกร็บทั้งวันพอเรานั่งแกร็บไปอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาชอบชวนเราคุยครับผมคืออาชีพนี้มันก็คงต้องเหงาอ่ะเนาะก็ชวนเราคุยอะไรเงี้ยพอชวนเราคุยอ่ะมันเกิดความรู้สึกแบบว่าเขาเทคแคร์ดีพอแกร็บเนี่ยบริการก็โอเคอยู่แล้วชวนเราคุยอีกก็รู้สึกว่าโอ้ดีว่ะแต่ว่าชอบบริการเขาดีว่ะแต่เดี๋ยวนี้ครับพอลงจากรถทีไรอ่ะแกร็บจะมีประโยคนึงถามเรากลับมาครับว่าพี่ครับรบกวนให้ดาวหน่อยครับผมแล้วรู้สึกว่าแบบมันไม่เมคเซนส์นิดนึงตรงที่ว่าลองนึกดูนะครับว่าบริการอะปกติเราขอถ้าบริการอะไรเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถขอคำชมได้เลยเหรอใช่ไหมมันมีบริการไหนที่แบบบริการเสร็จปุ๊บพี่ชมผมหน่อยอย่างเงี้ยหรือหลังจากมุกเนี่ยทุกมุกอะผมเล่นเสร็จปุ๊บผมบอกช่วยขำหน่อยครับ
อยากมากอยากมากเลย
ใช่ไหมเออด้วยมันแบบว่ามันมีความไม่เมคเซนส์บางอย่างอยู่ซึ่งผมมารู้สึกว่ามันน่าเสียดายนะเพราะว่าแกร็บอ่ะจริงๆเขาอุตส่าห์แบบว่าดิสรัปแบบตลาดนี้ได้เรียบร้อยสร้างระบบเรตติ้งขึ้นมาปึ้งแล้วก็เราก็แยกแยะได้ว่าใครขับรถดีขับรถไม่ดีแต่อยู่ๆวันนึงอ่ะเราก็พอเรียกแกร็บ5ดาวได้อ่ะต่อไปเนี้ยเราไม่ได้รู้สึกแล้วนะว่ามันจะขับดีอ่ะมันอาจจะแปลว่าโอ้5ดาวขับเหี้ยแน่นอนรับประกัน5ดาวคือมันแบบงงไปหมดตอนแรกผมก็รู้สึกแบบว่าเฟลๆกับว่าคนขับแกร็บเนาะรู้สึกเฟลๆว่าเอออุตส่าห์มีแบบระบบดีๆมาให้ชีวิตเราตอนนี้มันก็กลายเป็นว่ามันแบบโดนอะไรแบบอย่างนี้เข้าไปแล้วอะแต่ผมก็รู้สึกดีกลับมาได้ครั้งครับเพราะว่าวันนึงอะผมก็เป็นคนพบครับว่ามันมีคนที่หมกมุ่นเรื่องดาวเหมือนกันคนขับรถอีกประเภทนึงที่หมกมุ่นเรื่องดาวเหมือนกันคือคนขับแกร็บเนี่ยเขาขับรถมาถึงเราปุ๊บแล้วก็ขอดาวจากเราใช่มั้ยครับแต่มันมีคนขับรถอีกประเภทนึงครับผมทุกๆครั้งที่เขาขับรถออกมากลางกรุงเทพได้เมื่อไหร่อ่ะดาวเขาขึ้นพรวดทุกทีเลยครับผมเขาคือคนขับรถถังครับขึ้นขับรถออกมากรุงเทพได้ปุ๊บดาวขึ้นหมกมุ่นเรื่องดาวเหมือนกันหมกมุ่นเรื่องดาวกันเขามี2อย่างที่เหมือนกันอยู่คือเขาชอบดาวเหมือนกันทั้งคู่ครับผมแต่ผมรู้สึกว่าอย่างนึงที่เราไม่ควรทำก็คือเราอย่าใช้แก๊ปแทงบ่อยเราใช้แก๊สยิ่งเราใช้แก๊สแทงบ่อยเนี่ยเขาจะยิ่งดาวขึ้นเนาะทุกคนอันนี้ผมรู้สึกว่า บางแอปบางแบบว่า disruption เราไม่ต้อง disrupt ปล่อยก็ได้นะเออเพราะว่าเดี๋ยวดาวเขาขึ้นเยอะแป๊บนึงผมขอกินน้ำหนึ่งผมชอบดูสแตนด์อัพคอมเมดี้แล้วช็อตที่คลาสสิกที่สุดเลยของการดูสแตนด์อัพคอมเมดี้ก็คือผมเห็นตลกกินน้ำอ่ะผมมีความฝันแบบอยากกินน้ำบนเวทีมากเว้ย
มันต้องเริ่มที่มึงตลกก่อนไม่ใช่เหรอก่อนกินน้ำไอ้เหี้ย
ระหว่างที่ผมกินน้ำมีเรื่องเล่าให้ฟังด้วยนึกออกได้เมื่อกี้ก็คือว่าแบบว่าผมมารู้สึกว่าชีวิตเรามันมีความประหลาดอย่างหนึ่งตรงที่เราทำเรื่องดีๆอ่ะหรือทำเรื่องแย่ๆมันไม่ได้แบบว่าเป็นเหตุเป็นผลกันขนาดนั้นครับบางทีเราทำเรื่องแย่ๆมันก็กลายเป็นเรื่องที่ดีได้เว้ยถ้าเราทำไปเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งผมมีญาติคนหนึ่งครับผมญาติผมอ่ะอ้วนมาก120โลหนัก120โลแล้วก็แบบว่าเขาลดน้ำหนักไม่สำเร็จเลยบอกว่าทำยังไงก็ไม่สำเร็จปวดหัวมากแล้วก็แบบว่าจนแบบกลายเป็นเขาเรียกว่าเป็นโรคอะไรเงี้ยขึ้นมาหรือแบบว่าเจ็บป่วยอ่ะแล้ววันหนึ่งครับผมก็ได้ข่าวจากเขาว่าอยู่ๆเขาก็ลดน้ำหนักได้20กิโลในรวดเดียวอ่ะผมแบบมันเกิดขึ้นได้ยังไงวะอยู่ๆก็แบบคนที่ลดไม่เคยสำเร็จเลยอ่ะเขาลดน้ำหนัก20โลในรวดเดียวได้ยังไงผมก็มีคนมาเล่าให้ครับฟังเขาว่าคือพี่คนนั้นที่ป่วยที่เป็นญาติผมอ่ะเขาอ้วนจนเป็นเบาหวานครับผมก็เลยต้องตัดขาทิ้งไปข้างนึงก็เลยลดน้ำหนักได้20กิโล
เออมาทางนี้แหละมาทางนี้แหละทางนี้แหละเออเขามีเป็นภาพเป็นอะไรแล้วมึงเป็นนรกแหละมึงเป็นปัจจุราชอะไรไป
ลุงงี้เล่นลุงขี้เหี้ยอย่างเดียวพอแล้วอ๋อเรามันต้องทางนี้นี่เองตอนแรกก็สดใสมานานมาโถแล้วนอกจากนั้นนะคือผมอยากแชร์ว่าเนี่ยผมอยากให้ทุกคนโอบรับความเหงาความอารมณ์มาเนี่ยผมโอบรับความเหงาความอารมณ์มาตั้งนานโอบรับมันไว้สิเพราะว่ามันจะพาเราไปเจออะไรใหม่ๆอย่างเมื่อกี้ผมเจอทางตัวเองแล้วกูต้องเหี้ยเนี่ยผมว่าต้องโอบรับมันไว้ครับผมเลยอยากแชร์ทุกคนครับว่าถ้าต่อไปเนี้ยเจออะไรที่มันแบบว่ารู้สึกแบบอุ๊ยไม่กล้าทําหรอกว่ะไม่กล้าอันนี้กูไม่เคยดูไม่เคยทําเลยโดดเข้าไปหามันเลยครับแล้วเราจะไปเจออะไรที่แบบเราไม่เคยคิดไว้ว่าจะทําอ่ะอย่างผมอ่ะเวลาที่ผมแบบเบื่อๆหรืออโลนอยู่คนเดียวเนี่ยผมก็เปิดหนังโป๊ดูไม่ใช่มึงไอ้เหี้ยนี่แม่งดีจริงว่ะ
เออมันนี่แหละใช่มั้ยล่ะไม่โอ้โหคนปบมือให้เดินมึงดูหนังโป๊เนี่ย
โอ้โหเออดูกินน้ำคนก็ปบมืองงที่ผ่านอะไรวะเนี่ยเออโอบรับความเหงาไงครับแล้วเราจะเจออะไรใหม่ๆอย่างผมอะผมเลื่อนฟีดถ้าผมเจออะไรที่แบบไม่เคยเห็นนะผมคลิกเลยผมคลิกเข้าไปทันทีเลยแล้ววันนั้นผมคลิกเข้าไปที่นิทานอีสปครับผมคลิกเข้าไปปึ๊กเพราะว่าผมไม่ได้อ่านนิทานอีสปมาเป็น10ปีแล้วแบบเออนิทานอีสปนี่ตอนเด็กที่เราอ่านกับตอนนี้มันต่างกันยังไงนอก็คลิกเข้าไปครับผมนิทานอีสปครับมันจะมีซิกเนเจอร์หนึ่งที่แตกต่างจากเรื่องเล่าอื่นก็คือเขาจะมีคำทุกๆเรื่องอ่ะจบท้ายด้วยคำว่าเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าใช่ไหมอันนี้เป็นแบบซิกเนเจอร์ของเขาที่สรุปเรื่องราวให้เราคำสอนจากอีสปแต่ว่าเคยลองอ่านนิทานกันอีกรอบแล้วหรือยังว่าไอ้ที่เราเคยถูกสอนมามันจริงอย่างนั้นหรือเปล่าลองฟังนิทานเรื่องนี้ดูนะครับผมคนมาฟังแซนด์อัพคอมเมดี้ก็ได้ฟังนิทานแล้วก็ฟังกันไปก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเรื่องมันคือเรื่องอึ่งอ่างกับวัวครับผมไม่รู้ใครเคยฟังเรื่องนี้บ้างหรือยังเนาะเดี๋ยวจะลองให้ฟังอีกรอบเรื่องราวมันคือคอกของอึ่งอ่างคอกนึงที่แบบว่ามีแม่ลูกพี่น้องอยู่ด้วยกันแล้วก็มีวันนึงแม่ต้องออกไปหาอาหารครับผมเรื่องราวก็คือมีวัวตัวนึงก็เหมือนแบบว่าเหมือนรถถังอ่ะก็เดินมาแล้วก็เหยียบปุ๊บก็หายไปพี่น้องในนั้นตายไปแบบทั้งคอกอ่ะแล้วเหลืออยู่ตัวเดียวแม่กลับมาก็ช็อกแบบเฮ้ยโศกนาฏกรรมคือแบบมันเกิดอะไรขึ้นลูกอยู่ก็ตายหมดเลยครับผมแล้วคราวนี้แม่ก็เลยถามคนน้องเนี่ยท้องที่เหลือไว้อยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นลูกน้องอ่ะด้วยความที่เขาไม่เคยแบบว่ารู้มาก่อนว่าไอ้สิ่งที่มันใหญ่โตมโหฬารเมื่อกี้ที่เหยียบลูกหรือแบบเพื่อนพี่น้องเขาเนี่ยตายไปมันคืออะไรก็เลยเล่าให้ฟังว่าตัวมันใหญ่มากครับแ แม่หัวร้อนครับผมแบบมันจะใหญ่แค่ไหนกันเชียววะกูจะไปแบบกระทืบมันให้อะไรเงี้ยเขาก็เลยพองตัวก็ถามว่าใหญ่เท่านี้หรือเปล่าลูกบอกว่าใหญ่กว่านี้อีกแม่มันใหญ่มากฮุบใหญ่เท่านี้หรือเปล่ายิ่งกว่านี้อีกแม่ฮุบพองตัวไปพองตัวไปเรื่อยๆมากกว่านี้อีกแม่ฮุบฮุบแล้วอยู่ๆครับแม่อึ้งอ่ะตอนนั้นระเบิดตุ้มเรื่องจบเลยแล้วอีศพก็เข้ามาครับแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้มันสอนให้รู้ว่าอย่าทำอะไรเกินตัวแล้วลูกก็กลายเป็นเด็กกำพร้าอีศพเข้ามาสอนว่าอย่าทำอะไรเกินตัวนี่คือคำสอนที่ถูกต้องเหรอวะกูมาอ่านอีกรอบมันใช่เหรอวะคือผมรู้สึกว่าคำสอนที่ถูกต้องของเรื่องนี้นะมันควรจะสอนว่าแม่มึงบ้าพาแม่งไปหาโรงพยาบาลอันนี้คือคำสอนที่ถูกต้องจริงๆแล้วคนที่ทำอะไรเกินตัวคือใครรู้ปะไม่ใช่พวกเราครับคือมึงอีศพอย่างมึงเนี่ยเหรอเขียนนิทานให้เด็กอ่านมึงอะทำอะไรเกินตัวอีศพจริงๆชื่อแม่งเนี่ยก็ดูไม่เป็นมิตรกับเด็กแล้วนะลองนึกดูเล่านิทานให้เด็กฟังแม่ใครเขียนเรื่องนี้ครับอีศพชื่อเหมือนก็ไม่เวิร์กแล้วป่าววะแล้วนี่คือนิทานที่เล่าให้เด็กฟังก่อนนอนนะครับผมแล้วเรื่องราวแม่งคืออึ่งอ่างตัวนึงระเบิดตุ้มแล้วเด็กก็คนนึงก็กลายกำพร้ามึงแม่งไม่มีไอเดียของการเป็นนักเขียนเด็กหลอกอีศพเนี่ยครับผมที่ผมแบบรู้สึกว่าเห็นไหมพอเราโดดเข้าไปในอะไรบางอย่างแล้วก็ได้เจออะไรใหม่ที่ไม่น่าเชื่อครับผมอ่ะอย่างที่บอกอยากให้ทุกคนโอบรับความแบบว่าอโลนเข้าไว้เพราะว่าบางทีมันจะพาเราไปเจออะไรที่ไม่น่าเชื่อและผมก็เองก็มีคำสอนเหมือนอีศพเหมือนกันผมอ่ะหลังจากที่เล่าเรื่องมาทั้งหมดเนี่ยผมก็มีสรุปหนึ่งประโยคให้สำหรับทุกคนวันนี้นะครับผมคือเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าเรียกแกลบแทนครับขอบคุณครับ
เย้ขอบคุณมากครับแฟนครับ
โ
อ้ติดตามความสนุกได้อีกหลากหลายช่องทางทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ TikTok ยืนเดียว